üçün işe yerleşbilmeýärler. Günmatarda okuwyny tamamlan studentler üçin bolsa, ol ýerde galmaga şans döreýär. Şonlukda olar öz ýurtlaryna meýletdiň ýagdaýda dolanmaýarlar. Olaryň ýerine gaýtyp barmak üçin hem häkimiýetlerde belli bir plan ýok. Bu ekspertin sözlerine göre Türkmenistan regionun en köp tebiğe bağlılığını eyleyen devletlerinin biri. Hakimiyetler şol bağlılıklardan gelen girdicileri kuruluşluklara değerli bilme tarpetseler kovu olmaz mı diyen sualımıza Mişail Laub şeyle cevap verdi.
Tradition, die noch aus der Politik Niyazov herrührt.
Kuruluşluklara ummasız pul sarf etmek Öňkü prezident Niyazov'un döwründen beri dowam edip gelýär. Uly obýektleriň gurulmagynyň halkyň ýagdaýyna peýdasy bolmaz. Şäheriň ýaşaýjylary bu obýektleriň gurulacak ýerlerini terk etmäge hem mejbur bolýarlar. Şol ýer obýektleriň türkmen halky üçin peýdasy ýok diýip pikir edýär. Şonuň üçin de türkmen häkimetleri Nebit gazynyň eksportundan gelýän ýerdijileri bilim hem de sosial pudoklara sarp etse hasam peýdaly bolar diýip Mişail Laubsch Yaşlar programımda veren interviusun sonunda nokta yer.
Der Bevölkerung überhaupt keinen Nutzen bringen.
Efirde Yaşlar programı. Gepleyer Adatlyk Radyosu siz Yaşlar programmasını dinleyersiniz. Soňky döwürde türkmen aýdymçylarynyň käwirine gadagançylyk girdilendigi habar berildi. Emma bu habar resmi taýdan entek tasdiklanmady. Türkmen estradasının teali elitesi döreýär, ýagny köşk bagşasy bolmak üçin güýçli bäsleşik gitýär diýilip habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyna islenlik aýdymçynyň hem kemçiligini tapmak kyn diýil diýip käbir dinleýijilerimiz bize ýazýarlar. Ýene käbir çaklamalara görä gadagan edilenler döwlet tarapyndan gurulýan konserti gatnaşmanlarlar. Emma olaryň siýasy diýilli işleri çykandyklary sebäpli olara gatnaşyp bilmeýän bolmaklary mümkin diýip habar berilýär. Şeýle ýene bir zat belletek, käbir aýdymçylaryň arasynda neşekeşlik hem adaty ýagdaýa öwrülendigi jemgyýete sir diýil. Ýöne bular ýaly ýagdaý diňe Türkmenistanda diýilli, meselem Gunmatarly aýdymçylaryň arasynda hem ýaýran. Aýdymçylaryň durmuşy hem de olaryň öwrülerini alyp barşy, geýinişi adaty raýatdan tapawutlanýar. Günmatarda olaryň durmuşyna bir waka bolsa, eýem halk ony media arkaly öwrenýär. Aýdymçylaryň roly hem jemgyýetde uly. Olar türlü jemgyýetçilik çäreleri gurnamaga aktiw gatnaşyp, olara howanlarlyk etýärler. Ýöne Türkmenistanyň aýdymçylaryň durmuşy barada mediada az gurrun edilýär. Ýylat olar baradaky türlü zatlary ýurtda ýaýrayan maşmyşlardan öwrenýärler. Ýurtda soňky döwürde ýaş estrada aýdymçylary barada halkyň arasynda köp gurrun edilýär. Hasam meşhur estrada aýdymçylarynyň biri bolan Laçyn Mämmedowa barada. Onuň aýdymlary Türkmenistanda köp diňlense-de, olar soňky döwürde gadagan edildi diýip käbir çeşmeler habar berýär. Türkmen estradasynyň häzirki ýagdaýlary barada biziň Aşgabatda habarçymyz Murat Qurban hem ýörite maglumat taýýarlady.
Häzirki zaman resmi taýdan ikra edilen türkmen estradasyny ýaş döwründe ýakdan ýitgedi. Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň ýurdun siýasy elitasynyň çalşyşy ýaly türkmen estradasynyň hem elitasy ýitgedi. Eýsem häzirki türkmen estradasynyň elitasy kimler? Men bu sowal bilen Aşgabatdaky Sesiýan studiýanyň eýesine ýüz tutdum. Onuň pikirçe häzirki türkmen estradasynyň elitasy Niýaz döwrüni kölegede galan käbir aýdymçylardan durýar. Türkmen estradasynyň elitasynyň başyny Häzir Kerim Gurbanaliyew, Gulşak Gurdow hem de ikinji gezek jan berilen Cemal Saparow dagynyň durandygyny Sesiýan studiýanyň eýesi aýdyp şeýle diýdi. Adat boýunça türkmen estradasynyň elitasy halkyň arasynda popularlygy bilen kesgitlenmän, eýsem döwlet ýolbaşçylarynyň käbirleriniň öz isleği boýunça saýlanan aýdymçylarından düzülýär. Häzir türkmen estradasynyň täze elitasy ýanadan düzülýär. Bu proses ören agyrdy geçýär. Öňki elita aýdymçylar diýip hasaplanan aýdymçylaryň ýerine täze aýdymçylar gelýär. Bizde däp bolşy ýaly, haýsy da bolsa bir adam ýokardan aýrylýan bolsa, ol has bese düşürilýär. Köplen şaratda olaryň garşysyna jenaýat işleri hem gozgolýar. Türmede oturan ýokargy diýip döwlet ýolbaşçylaryny munyň mysaly ýok, buna getirse bolar. Türkmen estradasynda hem şeýle ýagdaý bar. şeýle elite çalşygynyň köşegini aýdymçylarymyň sany artýar. Şolaryň arasynda ýakyny halkara bayram eýesi bolan Laçyn Mamedow, Döwran Saparow, Mekan Ataev, Bilbil Oradow daglaryň atlaryny tutsa bolar diýip ses ýaýan studiýanyň eýesi aýtdy. Türkmen estradasynyň käbir aýdymçylarynyň garşysyna dürli gadagançylyklar giýirilýändigi barada ýetdeşlerimiň arasynda gurrunlar köpelýär. Olara sahnada çykyş etdirilmeýändigi, radio telewizionda olaryň aýdymlarynyň indi ýaňlanmaýandygyny ýetdeşlerimiz aýdýarlar. Gadagançylyga sezewar edilen aýdymçylaryň soňky ykbaly wagtda hem mışmışlar köpelýär. Gysgysa Laçyn Mamedowyň ykbaly wagtda ýyl içinde dürli mışmışlar soňky bir hepdede hasda köpelýär. Men gadagan edilen aýdymçylar wagtda özüni durdy diýip tanan ýerleşme bilen gurrunda şoldum. Olaryň näme sebäp bilen şeýle ýagdaý düşündükleri wagtda ne telewizionda ne de radioda aýdylýar. Ýoksam radio telewizionda aýdymçylar wagtda gepleşikleriň bar diýip durdy söze başlady. Munyň anyk sebäpleri aýdylmansa ýyl içinde adat boýunça mışmışlar peýda boldy. Bu aýdymçylaryň döwlet derejesinde geçirilen konsertine dürlü sebepleri ola çıkış edip bilmezler. Şeyle kadavançlığa sebeva bulundukları vardakı verse halk içinde has yörgünlü. Laçın hayadır nevit dağda öy tutsa olumda zeynali saklanyan dolu. Benim Balkanlı dostum aytti. Şeyle de onu sahnada çıkış etmeyek hem kadavan edilipler deyip durdu aytti. Medeniyet işgari Türkmen aydımçılarını aram aram dürlü kadavançlıkları sebeva etmeklik niyaz dövrünün ver devam ediyendin aydıp şeyle deydi. Sovet dövrünün ver dörödücülük işine senzura devam ediyar. Öňler siýasy sebäplere görä haýsyda bolsa bir medeniýet işgärinin özüne hem de onuň döredijiligine gadagançylyk giýilden bolsa, soň ýaş döwrüne haýsyda bolsa bir ýokary wezipeli döwlet ýolbaşynyň öýkü kine sebäpli hem gadagançylyk giýilip başlandy. Bu ýagdaý şu wagt hem dowam edýär meňdiýär. Elbetde her bir adam ýalňyşyp bilýär. Döredijilik işgärleri hem şol sanly. Emma şol adamyň ýalňyşy dogry tutup edilmän, onu aýyplamak praktikasyna el çekmäge wagt boldy. Onsoň döredijilik işgärleri öýde türmäge düşýändi. Onuň döredijiligiň eserini hem gadagan etmeklik ýalňyşlyk. Gadagan edilen aýdymçylaryň aýdymlary radio telewizionda efire goýberilmeýändigi bolsa, ýene de bir gezek bilen habar berişde eşitdiklerimiz erkin däldigini suwdy diýär diýip medeniýet işgärleri sözüni jemledi.
Murat Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Programmamyzyň dowamyny Gelin inni Laçyn Mamedowanyň Ýazgarman meni diýen aýdymyny dinläýin.
Arzularıma bakıp bugün ağladım, üçe
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Gonç Gere, ýene eferde dostuşýansak, hoş sag bolun.
Sağlık hormatlı dinleyiciler. Azatlı Radyosu'nun devur ve bir hepteliğine başlayar. Programmanı Pravadak Stüdyo'dan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp var yarın. İran'ın İslam Revolüsyası'nın 31 yıllık ve krizin sebepleri. Bu arada Sol Revolüsyya dininden çilen katnaşan, son Marksizm yön. Her bolsa bazar iqtisadiyatından anayan Türkmen aktivisti Muhammed Düyözü bilen söhbet ediyoruz. Muhammed İran ha İslam revolüsyasının 31 yıllığını belliye. Indi şu 31 yıldan son şu vaqtın gözü bilen seyretsek, ne üçin şeyli revolüsyya zerurluk koldu, ne üçin halk padişa karşı çıktı hem onu tahtından ağdardı.
Şan rejimi revolüsyadan ön bir tofor reformalara el vuracak koldu, yani yurdun içinde geçirecek koldu. Sebebi şu durmuşa layıklıkta, şu devurda şu ötüşe layıklıkta, sebebi İran şu regionun jandarım deyip tanılıyordu. Agrar reforması, ondan sonra ayarları çadırdan boşaltacak olup, ondan sonra umuman yurdun içinde yurdun bayılıkları bir belli toforun eline bir yurdun bayılıkları yığınandı. Son öyle bir yurdun içinde bir tofor rahatları getirdi.
Ne evlilik bu işlerini de şu yağdayı tevaklısın?
Halkın bir tofor yağdayı erbetleşti. İkinci taraftan bir tofor inteligensi var. Buna da hükümet bilen, hükümet hem bir belli bir tofanın eline yığınanın tevaklığı için, yurdun içinde metbuat adatlığı bulman için, kop partiyalık sistemi bulman için, yukarıdaki katların içindeki geçeceğin adatlardan bir tofor bir havar varlığı, hükümet dolandırışından biraz çetleştirildi. Şol için yurdun içinde bir tofor nerede açılık hem inteligensiyen içinde hem aşağı katlı halkın içinde dörüdü. Aşağı fikir etti. Öz hükümetini yukarı katlığın içinde avrayı bağırılığı için bir tofor dini yolbaşçılar razı saklanı bilen yurdu parakat taklar mı kadim? Yöne yurdun içinde geçiren reformaları hem yankı ayarları den hukuk vermekliği ayarların çadırlarını ayırmak kanunları bir tofor dini ruhayının arasında nerede açılıp durur. Şol için hem Ayetullah Khomeini şolun içinde birinci gerek 1964 yıllarda Şah hat yazıp şuna karşılığını belli ediyor. Şundan sonra Şah onu bir ayrıtın kontrolüne sağlanıp Tehran'a getiriyor. Tehran'dan sonra onu Türkiye'ye uğratıyordu. Türkiye'den sonra Irak'a var ya Necef'e. Necef'ten sonra revolüsyonun ön yanına Fransa'ya gidiyor. Ve Khomeini'ni kollayan ahulları, Moğolları'nın yurdun içinde o tak sürgüye uğratıyordu. Yönü İran'ın içinde İran'ın halkı önden dine yakın, dindar adamla hem yerde mescitler var. Ahullun köfsi halkın arasında sebebi İran'ın içinde din kuruluşu şeyle halk öz beriyen üşür dekadı bilen ahulları mescitleri saklayanlı. Onun hükümet tarafından ona isat verilen akşol için ahullu da eğer özünü saklayacak orada şu halkın isteklerini hükümetin önüne aydık geliyor. Şolun arasında bir araçı hükmünü öz rolünü oynak geliyor. Şol için ahullu şu harekette şu rahatta ulu rol oynamağına getirdi. Şu öyle mi yankı İran'ın içinde İslam revolüsyası adını almanı getirdi. Yöne halkın isteği bir zat. Azatlık gerek, garipçılıktan çıkmalı, yurdun bağlılığı din halkın içinde paylanmalı. Şol için hem Ayetullah Khomeini şu çıkardan hem mesini halka verdi. Mesela ben gelsem yurdu, daşar yurtlara karşılık etmen, öz açlık olur. Neftten gelen pulu halka paylar, hem mekşe azatlık verir, Yani yurdun içinde hatta Marksistler de azat bolur deyip şu lozenkler hemmesini berke şol içine Fransa'da baka teorinek adamların hemmesi hem dindar adamlı da köplenç liberal adamlar azatlık isleyeni yurdun içinde bir tavır iktisadi reformalar geçirmekle taraftarı adamlı teorinek.